Вие слушате обзор на деня, който се проведе на 20 март.
Събеседници в студиото на Радио К2, Валерий Личев, Йордан Василев и Владимир Кучев с втората част на обзора, обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 20 март 2014 година. И така, още една голяма тема тези дни се оформи в българското политическо, пък и не само политическо пространство. На срещата, голямата среща с журналистите миналата седмица, премиерът Орешарски заяви, че трябва от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Това послание той го повтори и на срещата, семинара, който имаха управляващите в Боровец в почивните дни. И така, възможно ли е, реалистично ли е, какви са условията, при които може да се осъществи реиндустриализацията на България? Това е един процес, който, разбира се, започна от Европа. И ние сме част от Европа, която трябва също да се присъедини към този процес. Вашия коментар.
Индустриализацията е идеологически натоварена, така че всяко такова едно споменаване на първо четене буди негативни емоции.
Защо да е
индустриализацията? Свързваме с времето на социализма, когато...
Ами че западните държави в Европа, като не са имали социализъм, с какво я свързват?
С 17, 18, 19 век.
И защо искат да се реиндустриализират? Не, знаете ли, разликата между нас и страните от Западна Европа е очевидна. Те се деиндустриализираха, защото си изнесаха производствата, главно далечния изток. С това, разбира се, се получи един доста тежък проблем. Първият проблем, който се получи, това е безработицата. Много увеличена безработица, оттам се увеличи и бедността, оттам започнаха едни тежки проблеми, които Европа, да речем в началото, край на 70-те и началото на 80-те, не познаваше. Докато при нас деиндустриализацията се случи не поради изнасяне на производства, а поради унищожаване на производства. И вероятно това ще създаде и разлика в начина, по който трябва да се осъществи и реиндустриализацията. Но дочуя вашия коментар.
Проблемът е, че в България ще знае специалистите. Така че когато се говори за някакъв процес на икономическо там индустриално възраждане, трябва да се има предвид, че това е системен процес и чудесна е идеята от оцеляване да преминем към някаква по-висока стъпка, но системната промяна няма да стане изведнъж.
Разбира се.
Оплакват се, просто много фирми се оплакват, че им липсват в момента качествени специалисти. Ако има качествени специалисти, всички заминават за чужбина.
Владимир Кучев.
Тема, специално дори за евровота. Аз силно се надявам тази тема да бъде наложена, понеже наистина е важна и трябва да бъде обяснена и трябва да се говори наистина за реиндустриализацията.
Не само трябва да се говори, ами и управляващите трябва да действат, защото за 25 години деиндустриализация, не знам следващите 25 дали ще ни стигнат, за да се реиндустриализираме.
Вижте, подговорения предвид наложително е да се случи едно осъзнаване така на реалните проблеми, които стоят пред нашата страна, за да може да се вземат и съответните мерки в посока към по-скорошно постигане на така наречената реиндустриализация, доколкото е възможно в български условия. Трябва да се обърне внимание на много проблеми, които стоят в основата на тази инициатива, именно проблемите, да кажем, с българското образование, с това какво е състоянието на пазара на труда, какви са предпочитанията на бизнеса. В смисъл, това е една верига, която трябва да бъде проследена и да се отстранят недостатъците по нея. Нещата са взаимосвързани, недостига на квалифицирана работна ръка трябва да бъде взет под внимание, защото в крайна сметка крайният резултат от реиндустриализацията е разкриването на нови работни места и побеждаване на безработицата. Да. Това няма как да стане, ако нямаш квалифициран персонал, който да вземе тия работни места. Мисля, трябва да бъдат насочени много усилия в тази посока. Идеята да се заложи на инвестиции в иновации, технологии, да се привлече бизнеса, да инвестира, да проектира, да открива нови места за работа. Това как да се случи, ако няма бизнес среда? Имаме ниски данъци, имаме широк европейски пазар.
Имаме ниски данъци, имаме такава бумащина. И така, такова разтегната, такива разтегнати административни пречки, че те компенсират всъщност ниския данък. Абсолютно. Не е само ниския данък този, който ще привлече инвестициите.
Демотивира инвеститора, точно било така. То вътрешен или външен, да продължи да развива своето...
Бюрокрацията и корупцията са страшни за вътрешните и за външните инвеститори.
Така че проблемите, за които говорим от доста време насам, трябва да бъдат решени или най-малкото трябва да се говори по-често за тях, за да се замислим нали, за главната стратегия с хоризонт 2020. Просто трябва да се говори на тази тема.
Ето сега въвеждат със закон дуалното обучение. То ще допринесе ли се с нещо, понеже на първо място поставихте образованието като една от сериозните пречки пред индустриализацията. Тук взимаме западния модел, децата да могат да учат и да работят едновременно, за да могат да повишават квалификацията си още по време на обучението.
Разпространен най-много в Германия.
Да.
Много хубаво.
Но и в Австрия.
От гледна точка на това, че предлагано специализирано образование, което като крайен резултат завършващия придобива умения, които може да реализира на пазара на труда. В България прието всички да работим, да желаем и да мечтаем да сме менеджери.
Менеджери?
Да, менеджери, млади менеджери. Това дуалната система го изключва. В смисъл дава предпоставки за развитието на умения, които могат да бъдат успешно.
Веднага реализирани, така е, да. Веднага след завършване на училището реализирани.
И в този смисъл наистина би било полезно такова нещо, но не знам доколко би било намерило би намерило почва в български условия това нещо.
Имаше ли момент, че...
Валерий Личев.
Огромно разстояние в сравнение с развитите демокрации по отношение на инвестициите на бизнеса в образованието. У нас бизнесът инвестира някаква нищожна сума, в момента не мога да я кажа, имам спомени от преди 10 години, но беше под 5%, 2 или 3% максимум да е била, докато около 30% за Съединените щати, там са много по-високи цените. Бизнесът инвестира в образованието, докато у нас бизнесът чака на готово да получи някакви специалисти, които пък няма как да ги получи, защото разминаването между държава и частен сектор е огромно. А иначе само ще припомня, че при избирането си новия председател на БАН изтъкна, че една от основните грешки на нашия демократичен преход е ликвидирането на техникумите. Става дума за това, което преди малко говорихме и че всъщност трябва да се... Нали, него...
Тоест, ние имахме такава дуална система в лицето на промишлените училища. Пуц ли се казваха? Как се казваха, че съм ги забравила?
Бяха професионални учебни центрове, които даваха възможност след завършване на средно образование, ако нямаш квалификация, да придобиеш квалификация и така.
И техникумите бяха част от дуалното обучение.
Имаше специализирани училища за...
Различни професии.
Само
Йордан Василев.
Един друг рекурс извън инструментите за реиндустриализацията, който е неминуемо, разбира се, образованието играе огромна роля.
Да.
Това, което мене ме притеснява в започналия разговор е, че тръгвам отново, каруцата слагаме преди коня. Какво имам предвид? Разглеждайки реиндустриализацията, трябва да си дадем първо сметка какво се случи в последните 20 години в Европа и въобще в света и какви са основанията това да се е случило. Тоест, отново тръгваме да създаваме някакви предприятия, т.е. държавата да създава предприятия, което в общи линии се случва в далечния изток, посредством една съвсем различна икономическа система. При нас това нещо много трудно би се случило. Реиндустриализацията отново ни връща на нивото на въпроса за националната държава. Тоест, докъде националната държава ще бъде фактор в тази реиндустриализация. и какви са нейните правомощия в един съюз, какъвто представлява Европейския съюз. Трябва да си дадем, т.е. разговорът трябваше да започне с това как се е променила през тези последни години самата структура на труда.
Да.
Структурата на пазарите.
На пазарите.
Защото ако смятаме, че можем да се конкурираме с жълтата раса, с жълтите хора, нали, този разговор е безмислен, защото там нещата по съвсем друг начин. Отношението към труда е съвсем различно. Отношението на държавата към граждани също е различно. Тоест, имаме такива глобални промени, които влияят върху въобще някаква такава стратегия, която може да се развие. Това, което чухме от семинари на Боровец и от последващите интервюта, за мен е малко така като, както го наричат, пържен въздух. Тоест, почваме да подгряваме една тема, която можем да и спекулираме и да използваме, ползвайки инструментите на държавата, в случая данъците, за всякакви социални и не толкова социални политически цели. Мисълта ми е следната. Създаването на разни технологични паркове от страна на държавата, на мен ми се струва като, т.е. инструмент, който остана някъде в 60-70 години на миналия век. В момента много по-важно е да децентрализират финансите на държавата, отколкото да се централизират и да се преразпределят централно. Този разговор, разбира се, е малко труден, специално защо се касае до БСП. И лошото е, че от другата страна има веднага опониране, безмислено опониране от другата страна, вместо да се влезе в разговор.
Диалогов режим, да.
Диалогов режим, да се видят кое е по-добро, кое е по-лошо. И въобще се комуникира. От едната страна идеолозията на дясното директно казва, вижте, това е държавата, държавата е лошо и така нататък. От другата страна БСП казва, ма не, ние единствения начин е през държавата, през държавните банки. Само че това, което аз ми направих впечатление в интервюто на господин Кънев, министъра на икономиката, е, че той вижда преминаването, т.е. някакъв вид
индустриализация. Кой Кънев? Стойнев.
Стойнев, не.
Министъра на икономиката е Драгомир Стойнев.
Извинявайте.
Кънев.
Кънев е на...
Петър Кънев има депутат.
Да, точно така. На Петър Кънев.
Петър Кънев е депутат от БСП, да.
Депутат от БСП. Тъй като той имаше доста обширни
изяви.
Аз от там съобърках.
Даже днес и вчера и в нашото радио участваше.
Да. Там, т.е. основното, което той казва, е използването на държавните банки за финансиране на някакви частни проекти. Това по този начин поставя на
парадигмата. А кои са държавните банки?
В случая банката за насърчителната банка.
Точно така. Да. Банката за възстановяване и развитие. Нищо друго няма държавно в банките в България. Тоест...
Той казва, че два са инструмента. Единият е този на банките, вторият инструмент е бюджета.
Точно така. Но тя е една банка, понеже казвате в множествено число държавни банки. Той, държавни банки ние нямаме. Те в България всичките са частни банки.
Съгласен съм, но те през частните банки могат да минават много държавни програми.
Разбира се, така, нали, това също е
вероятно. Банките имам предвид през банковите институции. Ние, за съжаление, живеем в един капитализъм, който е капитализъм без пазар на капитали.
Така е.
Ние
така
имаме капиталов доставчик на капитали единствено през банковата система.
Точно така.
И това е в общи линии дефект.
Това е пак в резултат на тази деиндустриализация, която настана и у нас, пък и не само у нас. То практически всичко се крепи на банките в момента.
Така е, защото няма вторичен капитал.
Абсолютно,
в пазара.
Абсолютно.
Който, нали, в момента за него не става дума.
Да, тоест, така е.
Този разговор е много дълъг и трябва да бъде
воден.
Той е воден,
много сложен.
И трябва да бъде воден политически, защото
абсолютно.
Идеята за Европа, икономиката, Европа на икономиката фалира.
Ние ще
Европа
бъдем...
на политиката е новата идея, която трябва
точно
да започне.
Така. И ние ще бъдем принудени да го водим този разговор. Дори ако щете заради това, че в Евросъюза всички ще го водят. И нас няма да ни остават страни от общите процеси да бъдем член на Европейския съюз и да се намираме в това сегашно положение на икономиката ни, на брутния ни вътрешен продукт и на индустрията ни. Ние просто нямаме друг избор. Ние сме длъжни до 2020 година да го водим този разговор не само, а да започнем да участваме в общите програми, които се предвиждат. Иначе, Вивиан Рединг е много права. Тя публично вече раздели Европа на две писти. От това, от което най-много се притесняхме. Тя казва, 18-те от еврозоната е съюза, който ще има общи финанси, обща политика, обща икономика, а останалите ще бъдат останали членове на Европейския съюз. И ние, ако искаме да ползваме правата и задълженията и възможностите на Евросъюза, просто сме даже вече закъснели с проблема за реиндустриализацията.
Ние сме закъсняли и политически, защото след една такава реч трябваше незабавно да има реакция от нашето правителство и в посока на това, че не може да има, нали, зелени и тъмнозелени в рейса, както беше стария виц, нали, че тъмнозелените трябва да слезат да бутат, пък зелените могат да останат вътре. Да. Такъв тип разговор, разбира се, трябва да се води, но той пак е отново политически. Ние отново тръгваме с някакви икономически инструменти и не да търсиме пазари, а да създаваме индустрия, преди да сме намерили пазарите за тая индустрия, което за мен е драматично.
Вижте, намирането на пазари, намирането на пазари е също част от стратегията на Европа. Ние сами няма да търсим пазарите. Това е повече от очевидно вече. До такава степен се глобализира света, че една отделна държава едва ли вече е в състояние сама да си осигури и индустрията, и банките, и пазарите.
Германия е една такава държава, Италия е такава държава, имат много различни структури за експортно финансиране.
Те не си, нито Германия, нито Италия си унищожила пазарите, които имала.
Те се самоунищожиха, специално Германия по-малко, но Италия...
Да, България си унищожи съзнателно всички пазари, на които присъстваш.
Вижте, аз мисля, че търсенето на пазари малко или много граничи с това да си наясно какво искаш да предложиш на този пазар. Докато...
Точно така, най-напред трябва да си наясно какво ще предложиш.
Трябва да си наясно какво искаш да предложиш като сток, като продукция. Ако погледнем структурата на износа...
И преди всичко конкурентоспособна.
Да. Ако погледнем структурата на износа, ние изнасяме предимно суровини, материали...
Точно така. И от това губим жестоко.
И от това губим.
Ние готов продукт не изнасяме, изнасяме суровините, естествено, и материалите.
Производството може да тръгне от там. От...
Унищожаване на индустрията имаше и декапитализация, тотална декапитализация в последните години, когато се случи покрай фалитите на фирмите.
Точно така.
Тази декапитализация води до липса на инвестиции в развитието на тия процеси.
Ние
затова ставаме суровинен пазар.
Прасте, те всички процеси са толкова взаимно обвързани, че... Разплитането започва от дадено място, но и новото заплитане трябва да започне все пак от някъде.
И трябва да престанем, нали, последно нещо, което бих искал да уточня, трябва да престанем с тази такава, нали, химерна парадигма, в която най-ниски са ни данъците. Да, данъците са ни най-ниски,
разбира се,
като относително число, но в използването на данъците, начина на структурата на самата данъчна система не позволява това, което каза и колегата Личев, т.е. финансиране посредством данъците и превръщането изграждането на връзката между индустрията и това. Ако вие трябва да дарите на някой институт пари, тези пари ви се облагат.
Разбира се.
Това е огромен проблем. И това прекъсва връзката между бизнеса и намесва посредата държавата. Сложно посредата държавата, крайна сметка това унищожава както университет, така и бизнеса.
Така е. Така и това е една много голяма тема. Ние няма да приключим с този разговор.
Аспект, който, ако не се случи скоро време, на практика обезсмисля всякакви усилия за интегриране към тази програма Реиндустриализация 2020. Това е демографска политика.
Това е един огромен проблем. Аз предлагам тази вечер да не се спираме на него.
Проблемите възли са много.
Точно така. И те са взаимно обвързани и такава сложна плетка става. До тук за реиндустриализацията.
Политика е едно добро начало на развързване на...
Да, така е. Стига да можеш да я реализираш, позитивна демографска политика. Следва кратка рекламна пауза и след това продължаваме от студиото на Радио К2. И моите събеседници в студиото на Радио К2, Валери Личев, Йордан Василев и Владимир Кучев. Още една много голяма тема. Аз знам, че тя е почти безкрайна, защото вече толкова дни я коментираме и не сме стигнали до големия въпрос и неговия отговор. Какво да се прави? Ние само коментираме отделни факти и събитията, които вървят лавинообразно. Това е темата за конфликта Русия-Украина. Днес за всички информационни емисии, които имах, четях основно новини, свързани с този конфликт. И за да не останат нашите слушатели неинформирани, още две новини по темата. Решението за присъединяване на Крим към Русия отразява волята на абсолютното мнозинство от жителите на региона и не подлежи на преразглеждане, е заявил руският министър на външните работи Сергей Лавров в телефонен разговор с американския държавен секретар Джон Кери. Е едната новина, а другата е изявление на българския външен министър Кристиан Вигенин по време на негово официално посещение в Благоевград. И така Вигенин казва, днес се проведе заседание на Комисията по външна политика, на което запознах депутатите за проведеното заседание на Съвета на външните министри в понеделник и решенията, които бяха взети. Това съобщи по време на официалното си посещение в Благоевград министърът на външните работи Кристиан Вигенин. По думите на Вигенин няма съществено развитие върху позицията на България относно конфликта Русия-Украина, няма основания за такова. Все още Руската федерация отказва диалог с Украина. По така възникналите въпроси все още е блокирано изпращането на наблюдатели на Организацията за сигурност и сътрудничество на територията на Украина и съответно решенията, които бяха взети междувременно от Русия за признаване на резултатите от референдума, съответно признаване на обявената независимост и подписването на договора за присъединяването на Крим и Севастопол към Руската федерация. Това е обяснил министърът на външните работи. Но аз искам нашия коментар да започне от една друга точка. Вчера, като първа точка в дневния ред на Народното събрание, беше записано изработване, приемане, обсъждане и приемане на обща позиция на България. Това не се състоя, нито един политик даже не благоволи да ни каже защо така, след като беше предвидена тази точка, не бе включена и такъв дебат и приемане на обща позиция нямаше. Аз мисля обаче, че този път политиците са прави, че тази точка беше отложена. Защото повече от ясно е, че различните политически сили и парламентарно представени и непарламентарни са на много различни позиции по този въпрос. Обща позиция до този момент, според мен, практически няма. Нещо повече, те са толкова различни, че едва ли вчера в пленарна зала можеше да се получи консенсус. Силно разчитам, че на свикания от президента консултативен съвет в понеделник за национална сигурност може да се стигне до обща позиция. Но кажете вашия коментар, има ли възможност за такава обща позиция и въобще какво става? Украина, Русия, Съединени щати, Евросъюз? Къде е мястото на България в този многостранен, в този многоъгълник с най-различни позиции, интереси и цели? Кой и как ще защити нашите интереси? Какво е вашето мнение?
На мене ми беше интересно Валерий по повод Личев. На това вътре противоборството между партиите вътре в страната. Посещението на министър Вигенин в Украина бе оценено високо от представител на дясна партия като ДСБ от Асен Агов. Той оцени високо неговото посещение. От друга страна, представителите на Атака пък разкритикуваха поведението.
Поискаха му оставката?
Да, поискаха му оставката. И става интересно така, че хора, които са върли противници на БСП, в един момент едно такова външнополитическо събитие,
което не е никак да, малко,
ги направи частично за момент да. Симпатизанти, докато други хора, които пък казват, че крепят тази тройна опозиция скрита, коалиция, всъщност са на противоположна страна. Това ми е мисълта, че в момента общата позиция, естествено, че не е лесно да бъде изработена, но тази Украина като че ли се превръща в някакъв допълнителен фактор за постигане едва ли не на някакви други партийни договорки или...
Най-тежка критика Вигенин получи на пленума на Националния съвет на БСП. Там беше най-тежко критикуван. Тогава се наложи лично Орешарски да го защитава и да казва, че той е инициатора за посещението на Вигенин в Украина. Но посещението на Вигенин в Украина е една малка част от големия въпрос. Къде и как стои България в този многостранен сложен процес? И каква може да бъде нашата позиция? Йордан Василев.
Проблема на две части. Първият проблем е вътрешнополитическият, в който за съжаление продължават да доминират нерационалните аргументи, и такива, които са с идеологически оттенък. В този случай става дума за това, че България е член на една общност, с която определено трябва да излезе с позиция в такъв случай.
Е, днес и утре това ще се случи в Брюксел. Дано да се случи.
Дано да се случи, защото, както виждате, и в Брюксел
много, много нюансирани, за да не кажа противоречиви.
Противоречиви са изключително, защото тази тема, специално за Русия, трябва да се така, ако трябва да направя метафора, трябва да се пипа с пинсети.
Точно така.
Защото е изключително деликатна и може да
доведе до непредвидими. И защото освен политически, има и икономически измерения.
Има целият спектър от измерения, да, който да. Е възможен така да е. Съществува. Така лошото в нашия дебат е, че той е натоварен с някакви русофилски, русофобски...
На всичкото отгоре и ние имаме принос да. В усложняването на процеса.
Разглеждайки посещението на министър Вигенин в Украина, се сещам за един паралел, когато през 70-те години министър-председателя на Италия отива в Палестина да говори с тогавашната палестинска съпротива. При което получава страхотни критики в цяла Европа за това, че отива да преговаря с терористи. И той казва, извиняйте, ама все пак някой трябва да говори с тези
да,
хора.
Да.
Нали? Трябва да чуем те какво искат. Не може да се...
Да се правим, че те не съществуват.
Че не съществуват. Освен в този случай пък имаме и една Русия, която е определено...
Тя много си съществува.
Съществуваща на едни огромни километри с огромно икономическо и политическо влияние. Така че вътрешно политически аспект можем да го оставим, за съжаление, в така, сферата на махленските подхвърляни, изяждания и такива безмислени спорове за това, да. Кой е повече русофил или русофоб. От друга страна, външнополитически аспект на кризата е изключително показателен за това, че Европа, водена от чисто икономическите си интереси, изгубила тотално политическата си позиция, загърби проблемите, които още преди 10 години се появиха в управлението на Москва, в Москва, и това, че това управление определено не отговаря на демократичните норми, които има Европейския съюз и изискването за едно сътрудничество с него. Това е резултатът. Крайният резултат е този. И това е първата стъпка, защото най-вероятно след този успех, защото за момента се очертава като успех на Москва, присъединяването на Крим, последиците стават непредвидими.
Разсъждавайки над темата Украина-Русия, непременно трябва да си дадем отговори на въпроса. Разгледано в исторически план, то не случайно президента на Чехия припомня. Крим е даден, подарен от Хрущов на Украина. И това нещо създава едни абсолютни настроения в самите хора, които обитават тази територия. Аз допускам, че те никак не са били съгласни още тогава, но понеже режимът е бил такъв, че няма как да реагират, са приели варианта да отидат в Украинската република. Същевременно обаче, разсъждавайки отново над историческите дадености, започнем ли поголовно да се съобразяваме с разместването, закриването и разкриването на нови граници, от това ще пострада цяла Европа, да не кажем, че и в света ще се получат изключително тежки последствия. В този смисъл, аз мисля, че проблема се раздели от само себе си на две части. Цяла Европа е единна, в това число и България зае тази позиция, за незаконосъобразността на референдума и за непризнаването на референдума. Но когато стигнахме до санкциите спрямо Русия, там се появиха вече и различията. От Великобритания, през Германия, до Италия. Ето сега четах в емисията 19 часа новина от Испания. 1,5 милиона туристи загубват испанците, ако се наложат икономически санкции на Русия. И зато и те, самите европейски държави разделиха санкциите на два пакета, да ги наречем образно. Първият пакет са санкции спрямо определени личности и спрямо някои отделни институции. Докато втория пакет санкции вече обхваща държавата, икономиката, търговията, културата и така нататък. Това са големите, страшните, тежките санкции. Общо взето, днес новините, които пристигат от Брюксел, сочат, че ръководителите на европейските държави, които се събраха на заседание на Съвета на Европа, повече разглеждат, разсъждават и умуват върху първия пакет санкции. И смятат, че ако конфликти повече не се възпроизведат или започнат нови, към втория пакет санкции няма да се отива. Значи на този етап някаква обща позиция се получава да се ограничат с първия началния пакет санкции. Смятате ли обаче, че това ще бъде достатъчно, защото Москва днес веднага отговори. Днес знаете, че американският президент Обама разшири кръга от санкционирани личности и намесва вече и банки. Москва отговори, че същия кръг личности, аналогия пълна, даже са изредили вече имената им, това са лидери на парламентарни групи, също им се ограничава достъпа до Русия и така нататък. Започва аналоговата политика.
Малко студена война.
Това е един от признаците за студената война.
Студена война, но иначе то се видя, че Европейския съюз отстъпи пред Русия, защото в началото Путин обеща 15 милиарда на Украина, докато Европейския съюз обещаваше 1 милиард, ако си спомня, може да греша. След това, като се почнаха да се развият събитията, изведнъж Европейския съюз започна да развързва кесията, пък се появи и проблема за автономията на Крим. Мене ми е странно, тъй като се занимавам с проблемите за езика и с изпускането понякога на някои думи. Защо всички говориха за референдум в Крим, докато в теорията е известна думата плебисцит. Сякаш умислено избягването на думата плебисцит иска да замаже всъщност в какво се изразява същината на проблема. Защото ако наречеме това събитие, което се случи в Крим с правилния термин, тогава означава да си зададем въпроса какво е това нещо, защо е изобретена думата плебисцит, т.е. гласуване на население, дали да остане в дадена територия или да се присъедини към някаква друга територия. Такива примери има от историята и затова е изобретена думата. Т.е. На езиково равнище ние виждаме, че самия проблем е породил достатъчно тревожност и заради това се търсят някакви ефемизми, за да не се разкрие същината.
Каква трябва да бъде позицията на България? Владимир Кучев.
Ами, с една дума, стендбай. Изчеквателна позиция трябва да вземе, да се ориентира, но преди всичко, според мен е необходимо, колкото и да е трудно, да се изработи обща позиция на легитимно място, визиран парламент, Конституционен съвет на национална сигурност.
Да.
И в последствие тя да бъде адаптирана съобразно ситуацията. Това е много важно според мен да се случи. Относно санкциите, налагането на санкции не са политика, те по-скоро става въпрос за ерзац на такава. Това е реакция, която е необходима и колкото и странно да звучи, мисля, че ефекта от санкциите няма да бъде постигнат. В смисъл този ефект, който се търси, дори напротив, ще усили позициите на Путин. Най-малко по няколко причини. Ако влезем в риториката на отминалата студена война, това е удобен повод за Путин да каже, че възхода на Русия отново е спрян от Запада, че това е бойкот и заговорничество от страна на Запада. Спирането на сметки, макар че мисля, че това е запора на сметки, мисля, че това е мярка с временен характер, но пък е удобен повод на Путин да припомни, да претопли стара своя теза, че руснаците е крайно време да инвестират парите си в Русия.
Да.
От друга страна, Путин пак може да обясни буксуването на економиката пак с действията на Запада, че те сега налагат санкции, влошаването на икономическото състояние малко или много се дължи именно на тези икономически санкции, които са наложени от Запада. Нали, говорим в случай, че тези икономически санкции се задълбочат във времето, че се останат по-сериозни и остри.
Санкциите са едно много тежко събитие в световен мащаб, защото нашия свят се силно глобализира в последните десетилетия и санкционирането на една държава води до много тежки последствия за всички останали държави. Сега тук изключвам Русия или коя е, става дума за това, че света ще пострада. И е прав Валери Личев, като каза, ние се връщаме годините на студената война. Това беше характерно за годините на студената война. Но аз пак да призова да говорим повече за България. България какво трябва да направи в тази ситуация?
Големият проблем на България е, че политическите сили, които в момента са представени на парламентарно ниво, нямат концепция за самите себе си. Но най-големият проблем е, че нямат концепция за това, че такив тип проблеми не могат да разединяват позициите им и следва да бъдат претеглени всички плюсове и минуси при участието на България в Европейския съюз и т.е. явната необходимост да бъдем част от политиката на Европейския съюз. Както виждате, Испания, Франция и германските започват оценката на своята политическа позиция от ползите и загубите, които биха довели
за
страните си. При нас дори не се случва разговор за това нещо. Едни хора се поздравяват, че били с ден победи,
да
обявиха три кримски и две римски войни. Нали? Просто абсурда е показва изключително ниската култура на този политически елит.
Само за секунда ще ви прекъсна. Ако това обикновените хора, ние гражданите, всеки от нас има някакво мнение. Сега аз може да умирам за Русия, пък друг да е много срещу Русия, или обратното. И затова от край време, не от край време, от старо време, ние се делим на русофили и русофоби. Но когато това политик го съобщава, тогава вече става опасно. Защото това означава, че този политик с цената на всичко ще се опитва да налага своето мнение. И от него зависи вече позицията на България. И затова за мен е опасно политиците да вземат такива крайни позиции. Не само у нас, и по света.
Но с крайните позиции също не ми е ясно, защото имахме един министър финансов, който заплаши, че ще нашляпа руснаците, пък сега го виждаме, че се подвизава точно в Русия. Малко са ми странни тези изказвания и случващото се след тях.
И на мен ми е странно самите руснаци, след като и те много шумяха тогава за по повод негови изявления, пък сега си го прибраха там и на една доста сериозна позиция. Както и да е, това няма да го оправим ние, няма да го коментираме. Но с две думи, България трябва, доколкото мога да обобща вашите коментари, България трябва да се съобрази задължително с Европейския съюз и позицията, която ще вземе Европейския съюз и да настоява за такъв тип санкции, от които ние да не пострадаме. Имаме възможност, имаме съмишленици в това отношение. Доста от европейските държави поставят нещата на принципна основа, за да не се стигне до колапс на цели системи. В това число и в Европа.
Да, в този смисъл, значи не толкова да е задължителна позицията да бъде съобразена, т.е. Да. Думата не е, може би, най-правилната съобразена, а да бъде координирана с нашата позиция, която трябва все пак да се изготви. Да. Аз съмнявам, че на един консултативен съвет, т.е. обикновено на консултативния съвет, е нормално да се отидат да се представят позиции. Ние така в момента не сме чули позициите на преди този консултативен съвет,
да,
което е драматично въобще и показва нивото на външната ни политика, която е нещо подобно на китайски мандарини сме се превърнали.
Да.
Тоест, каквото каже императора и ние всичките там отговаряме. И всичко това води до изключително демотивация в самите, в самото общество.
Да, да.
И до унищожаване на достоинството въобще на гражданина. Ние не виждаме кой и по какъв начин биха ни защитили тези политически лица утре, ако кризата се приближи до нас.
Не, и точно това, че трябва да се обърне внимание на онези държави, които искат компенсаторни механизми да се изработят заедно с изработването на позицията. Днес много от държавите в Западна Европа това го подчертаха като изрично условие. Да, санкции, но компенсаторни механизми за тези, които ще пострадат най-много от санкциите. Много интересен разговор. Можем да го продължим още, но времето изтече. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Бяхте много интересни.
Вие слушахте обзор на деня, който се проведе на 20 март.